from Philippians 2.
Haluan jakaa Filippiläiskirjeen toisesta luvusta.
Philippians chapter 2.
Filippiläiskirje 2.
But before we read it,
ennen kuin luetaan,
we can just have a word of prayer.
Rukoillaan.
Heavenly Father, we thank you so much.
Taivaan Isä, kiitämme sinua.
We thank you, Lord, for your grace.
Kiitämme sinua sinun armostasi.
We thank you for your salvation.
Pelastuksestasi.
Your salvation that is by grace through faith.
Joka on armosta uskon kautta.
This is what we believe.
Näin uskomme.
This is what we proclaim.
Ja näin julistamme.
This is what we want to be excited about today.
Ja tästä haluamme tänään olla innoissamme.
We pray that your spirit will fill us.
Pyydämme, että sinun henkesi täyttäisi meidät.
Our minds, our hearts, our souls.
Meidän mielemme, sielumme,
we pray
sydämemme.
That your word will be rich among us.
Että sinun sanasi olisi rikkaana keskuudessamme.
According to Colossians 3:16.
Kolossalaiskirje 2:16 mukaan.
So we pray these things in your name.
Ja sinun nimessäsi rukoilemme.
Amen.
Amen.
A little while ago,
joku aika sitten,
I was reading a little magazine, Christian magazine.
Luin kristillistä aikakauslehteä.
It's very good, very interesting.
Se oli hyvin mielenkiintoinen.
And I was reading it, and there was an interview there.
Luin sitä, ja siinä oli haastattelu.
It was a man who had just started to work for this particular church.
Siinä haastateltiin miestä, joka oli äskettäin alkanut toimimaan tai työskentelemään seurakunnassa.
Not as a pastor or a leader.
Hän ei ollut siellä pastorina tai johtajana.
But more like a person dealing with the houses, like a maintenance guy.
Vaan hän oli niin kuin talomies, piti huolta, niin huoltomies.
So they asked him some questions.
Hänelle esitettiin kysymyksiä.
You know, about himself.
Hänen omasta elämästään.
About his new job.
Uudesta työstä.
And then they said, describe yourself with a few words.
Ja sitten pyydettiin häntä kuvailemaan itseään muutamilla sanoilla.
So the guy said, well, number one, I'm a fighter.
Ja mies vastasi näin, että ensinnäkin olen taistelija.
I don't give up easy.
En anna periksi kovin helposti.
Then he said, I'm very goal-oriented.
Sitten olen hyvin tavoitekeskeinen.
And then the third thing he said, I'm very humble.
Ja sitten kolmanneksi, olen hyvin nöyrä.
And some of you were laughing.
Jotkut teistä naurahtivat.
And I did too, in a way.
Ja minäkin nauroin.
Because in our Lutheran cultures,
koska meidän luterilaisessa kulttuurissa
we are not used to people saying, oh, I'm a humble person.
emme ole tottuneet siihen, että ihmiset sanovat itsestään näin, että minä olen nöyrä.
But I have seen it before.
Olen nähnyt tätä aiemminkin.
That people claim to be humble.
Ihmiset sanovat olevansa nöyriä.
And I'm not sure what this man meant by that.
En ole ihan varma, mitä tämä mies sillä tarkoitti.
I don't know him.
En tunne häntä.
I could not continue the interview.
Enkä minä voinut jatkaa sitä haastattelua.
I would have liked to.
Olisin halunnut.
I wanted to ask him some more questions.
Halusin kysyä häneltä vielä lisää kysymyksiä.
What do you mean by that?
Et mitä tarkoitat tällä?
When you call yourself humble.
Kun sanot, että olet nöyrä.
And we have some thoughts about that, don't we?
Ja meilläkin on ajatuksia tästä.
If we would go around the room here.
Jos kulkisimme nyt täällä huoneessa.
And we should evaluate each other.
Ja arvioisimme toisiamme.
Is this person humble or not?
Onko tämä henkilö nöyrä vai ei?
From 1 to 10.
Asteikolla 1-10.
I'm pretty sure that we would be able to label each other.
Niin olen aika varma, että voisimme näin määritellä toisemme.
That person is pretty humble.
Että tuo henkilö on melko nöyrä.
But they are pretty proud.
Mutta tuo toinen on aika ylpeä.
We are quick to do that, aren't we?
Ja hyvin helposti näin arvioimme.
But I was thinking about that today.
Ajattelin tätä.
Humility according to the Bible.
Raamatun mukaan nöyryys.
We don't really know what humility is.
Me emme itse asiassa tiedä, mitä nöyryys on.
We have some concepts.
Meillä on joitakin ajatuksia siitä.
Cultural concepts.
Ja kulttuuriin liittyviä
personal concepts.
Ja henkilökohtaisia
certain
käsityksiä.
What a humble person is like.
On tietynlaisia ajatuksia, että minkälainen nöyrä ihminen on.
But are those evaluations correct?
Mutta ovatko nämä arviot oikeita?
Let's see what the Bible says.
Katsotaan, mitä Raamatussa sanotaan.
In Philippians chapter 2,
Filippiläiskirje 2,
beginning in verse 5,
jakeesta 5,
going all the way down to verse 11,
jakeeseen 11,
we have three things.
Tässä on kolme asiaa.
First we have a command.
Ensinnäkin käsky.
In verse 5.
Jakeessa 5.
Then we have a challenge in verses 6 to 8.
Ja haaste jakeissa 6-8.
And then finally we have a cheering in verses 9 to 11, encouragement.
Ja sitten on tämmöinen rohkaisu niissä jakeissa 9-11.
So let's take a look at each one of them.
Joten katsotaan näitä kohtia.
Beginning in verse 5.
Alkaen jakeesta 5.
Here's the command.
Tässä on käsky.
Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
Olkoon teillä se mieli, joka myös oli Kristuksella Jeesuksella.
One of the things that we are concerned about today.
Ja eräs asia, josta olemme nykyaikana huolissamme.
It seems like people have a difficult time thinking correctly.
Vaikuttaa, että ihmisten on vaikea ajatella oikein.
And if we don't think correctly, we also have a hard time making correct decisions.
Jos emme ajattele oikein, on vaikea tehdä oikeita päätöksiä.
And we are sometimes shocked when we observe our leaders and the way they handle things.
Joskus järkytymme, kun näemme, kuinka johtajamme käsittelevät asioita.
There is more and more confusion.
Siellä on hämmennystä.
I don't know how many of you that are familiar with Francis Schaeffer.
En tiedä, kuinka moni teistä tuntee Francis Schaefferin.
He was
hänet.
An American man who lived most of his life in Switzerland.
Hän oli amerikkalainen, joka asui suurimman osan elämästään Sveitsissä.
He had a place there called L'Abri.
Ja hänellä oli tämän nimen paikka.
Yeah, L'Abri.
L'Abri.
A lot of people came to be with him.
Monet tulivat viettämään aikaa hänen kanssaan.
Hippies in the 60s and 70s.
Hippit ihmiset 60- ja 70-luvulla.
A lot of intellectual people.
Älyköt.
And he said certain things.
Hän sanoi monenlaisia asioita.
I don't know if you have read his books or his literature.
En tiedä, oletteko lukeneet hänen kirjoittamia kirjojaan.
But he said certain things in the 50s and 60s and 70s.
Hän sanoi muutamia asioita 50, 60 ja 70-luvulla.
And the Christians at that time pretty much said, well, you know, you're probably right, but don't overdo it.
Kristityt vastasivat hänelle, että olet ehkä oikeassa, mutta älä nyt mene ihan överiksi.
I think you are exaggerating a little bit.
Ehkä liioittelet.
But he was right on target.
Mutta hän oli aivan oikeassa.
If you look at society today,
jos tarkkailet yhteiskuntaa,
and you look at what he wrote some 50-60 years ago,
tänä päivänä, ja katsot, mitä hän kirjoitti 50 vuotta sitten,
the preciseness of his predictions are scary.
Niin hänen ennustuksensa ovat erittäin tarkkoja, pelottavan tarkkoja.
But he was emphasizing right thinking a lot.
Hän korosti oikeanlaista ajattelua.
And he said, you know, when it comes to our culture,
ja hän sanoi, että meidän kulttuurissamme,
if we study art,
jos opiskelemme taidetta,
music,
musiikkia,
You know, these type of the or cultural things,
tai kulttuuriin liittyviä asioita,
and also of course the literature,
tai kirjallisuutta,
we can see how much God there is in the culture.
Niin voimme nähdä, kuinka paljon tämä kulttuuri sisältää Jumalaa.
Because the art and the music and the literature will reflect that.
Koska taide, kirjallisuus, musiikki heijastaa sitä.
So today there is a great lack of role models.
Nykyään meiltä puuttuu roolimallit.
And you know, we have the Bible.
Meillä on Raamattu.
And that's great.
Se on hyvä.
We read it a lot, hopefully.
Ja me luemme sitä paljon toivottavasti.
I have read the Bible a lot.
Olen lukenut Raamattua
hyvin
paljon.
And I have learned a lot from reading the Bible.
Ja olen oppinut paljon siitä, mitä olen lukenut.
But I have also learned a lot from people who read the Bible before me.
Mutta olen oppinut myös niiltä, jotka ovat lukeneet Raamattua ennen minua.
And they had certain convictions.
Heillä oli vakaumuksia.
And I observed those convictions.
Ja minä tarkkailen niitä vakaumuksia.
And I learned from that.
Ja opin heiltä.
Having the mind of Christ.
Että on Kristuksen mieli.
You know, having an example.
Sellainen esimerkki.
Christ was our example.
Kristus oli meidän esimerkkimme.
Or he is our example,
hän
I should
on,
say.
Minun pitäisi sanoa nykymuodossa.
So
hän
that
on
leads
meidän esimerkkimme.
To the next point.
Ja tämä johtaa meidät seuraavaan kohtaan.
Which is the challenge.
Haaste.
That's verses 6-8.
Jakeissa 6-8.
Verse 6. Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God.
Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen.
Verse 7, but made himself of no reputation, taking the form of a bondservant and coming in the likeness of men.
Vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, hän tuli ihmisten kaltaiseksi.
And finally verse 8, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross.
Ja hänet havaittiin olemukseltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyritti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, aina ristin kuolemaan asti.
This passage is sometimes called the kenosis passage.
Tätä kohtaa Raamatussa kutsutaan kenosis kohdaksi.
Which basically means to empty oneself.
Kenosis tarkoittaa itsensä tyhjentämistä.
But in the context here is not Christ emptying himself from being God.
Mutta tämä asia
It's not about him ceasing to be God.
Ja, mutta tässä tämä asiayhteys ei puhu siitä, että Jeesus tyhjensi itsensä niin, ettei hän enää olisi ollut Jumala.
But it's more like him adding humanity to his divinity.
Sen sijaan tässä puhutaan siitä, kuinka Jumala lisäsi inhimillisyyden jumalalliseen olemukseensa.
During his incarnation,
kun hänestä tuli ihminen,
He has never stopped being God.
Niin hän ei koskaan lakannut olemasta Jumala.
But for a season he refrained from exercising his divine attributes.
Mutta hän lakkasi käyttämästä jumalallisia kykyjään tietyn ajan. Ja hän lisäsi inhimillisyyden itseensä. Hänestä tuli ihminen.
And this is an amazing thing.
Tämä on hämmästyttävä asia.
He is the good shepherd.
Hän on hyvä paimen.
In John chapter 10,
Johannes luku 10,
it says that he laid down his life.
Sanotaan, että hän antoi elämänsä alttiiksi.
Nobody forced him to do that.
Kukaan ei pakottanut häntä siihen.
He did it willingly.
Hän teki sen vapaaehtoisesti.
In John 13,
ja Johannes 13,
beginning in verse 1,
jakeessa 1,
all the way to verse 17,
jakeeseen 17,
he washed the disciples' feet.
Hän pesi opetuslastensa jalat.
And it was like a commentary on Philippians chapter 2, verses 6-8.
Ja se oli kuva tai selitys näille filippiläiskirjeen jakeille.
He had the seat of honor at the table.
Hänellä oli kunniapaikka pöydässä.
And the tradition was that the lowest servant would wash the feet of the guests.
Ja oli tapana, että kaikkein halvin palvelija pesi vieraiden jalat.
So of course it could not be Jesus.
Joten tietenkään se ei olisi ollut Jeesus.
So the disciples were evaluating each other.
Joten opetuslapset arvioivat toisiaan.
Who should do it?
Kenen pitäisi pestä jalat?
Not me.
No ei ainakaan minun.
I'm going to sit on the right hand side of Christ when he comes or when the kingdom comes.
Aion istua hänen oikealla puolella, Kristuksen oikealla puolella, kun hänen valtakuntaansa
tulee. No, it should be him.
Ei, sen pitäisi olla hän.
Or maybe, yeah, not me.
Tai ehkä, no ei ainakaan minun.
But while they were discussing this thing,
ja kun he tästä keskustelivat,
Jesus stood up.
Jeesus nousi.
He girded himself with a towel.
Vyötti itsensä pyyheliinalla.
He took a basin of water.
Otti vesimaljan tai pesuvadin.
And he started to wash the feet of the disciples.
Ja alkoi pestä opetuslasten jalkoja.
He shocked them.
Hän järkytti heitä.
And he served them.
Ja palveli heitä.
And when he was done,
ja kun Jeesus oli valmis,
it says that he returned to his seat.
Sanotaan, että hän palasi istuimelleen.
This is a picture of him sitting on the throne, the Father's throne.
Ja tämä on kuva siitä, kun Jeesus istuutuu isänsä valtaistuimelle.
Being the second person of the Trinity.
Hän on kolminaisuuden toinen persoona.
Leaving that place.
Ja hän jättää sen paikan.
Coming to this earth.
Tulee maan päälle.
Washing our feet.
Pesee meidän jalkamme.
Meaning providing salvation for lost mankind.
Toisin sanoen, suo ja tuo pelastuksen.
Giving us an example.
Antaa meille esimerkin.
When he was done,
ja kun hän oli valmis,
he returned to the same place.
Hän palaa entiselle paikalleen.
He was obedient.
Hän oli kuuliainen.
To the Father's plan.
Isän suunnitelmalle.
He was obedient to the Spirit's leading.
Hän oli kuuliainen hengen johdolle.
And it led him to the cross.
Ja se johti hänet ristille.
Where he paid the ultimate price.
Missä hän maksoi sen äärimmäisen hinnan.
When the disciples came to Jesus in Matthew 20.
Kun opetuslapset tulivat Jeesuksen luo Matteuksen luvussa 20.
Verses 20 to 28.
Jakeissa 20-28.
They didn't think in terms of serving one another.
Niin he eivät ajatelleet toistensa palvelemista.
They were thinking in terms of ruling and reigning with him.
Sen sijaan he ajattelivat hallitsemista Jeesuksen kanssa.
And you know, they wanted a throne.
He halusivat valtaistuimen.
But Jesus said, there's no throne for you right now.
Mutta Jeesus sanoi, teille ei nyt ole, ei teille ole valtaistumia nyt.
I have another place for you.
Minulla on teille toinen paikka.
It is at my feet.
Minun jalkojeni juuressa.
Where you are to learn.
Missä te opitte.
Learn humility.
Opitte nöyryyttä.
They wanted a scepter, you know, that the king is using, you know, for
ruling. Opetuslapset halusivat tämän valtikan, jolla hallitsija.
But he said, I have no scepter for you.
Mutta minulla ei ole valtikkaa antaa teille.
I have something else for you.
Mutta minulla on teille jotain muuta.
I have a towel.
Minulla on pyyheliina.
With that towel, you are to serve one another and people in general.
Ja tällä pyyheliinalla te palvelette toinen toisianne ja ihmisiä.
In James chapter 4.
Ja Jaakobin kirjeen 4.
And
lukussa,
verse 6.
Jakeessa 6.
It says that he gives greater grace to the humble.
Sanotaan, että hän antaa suuremman armon nöyrille.
But it also says that he resists the proud.
Mutta se jatkaa, mutta hän vastustaa ylpeitä.
And it is actually a military term.
Ja tässä on sotilaallinen termi, jota käytetään.
When a military leader is arranging their army,
kun sotilasjohtaja järjestää armeijansa,
to provide maximum resistance,
että se kykenisi vastustamaan suurimmalla vastustuskyvyllä,
stopping the enemy from going forward,
ja pysäyttää vihollisen etenemisen.
That is the kind of language we see here.
Niin tämmöistä kieltä ja sanastoa tässä käytetään.
God says, I am resisting the proud.
Jumala sanoo, että minä vastustan ylpeää.
Don't think in terms of where you're going to sit in the kingdom.
Joten älä mieti sitä, missä sinun istuinpaikkasi on valtakunnassa.
But look for opportunities to serve.
Vaan etsi tilaisuuksia palvella.
That's where the real promotion comes in.
Ja siitä seuraa todellinen korotus.
And that's where we find
ylennys.
Our third and last point tonight.
Ja tämä johtaa kolmanteen kohtaan.
That is the cheering. Cheering, like cheering, encouraging.
Se hurraus.
Yes.
Kannustus.
verses 9 to 11.
Jakeissa 9-11.
Verse 9, therefore God has highly exalted him and given him the name which is above every name.
Sen tähden Jumala onkin korottanut hänet korkealle ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman.
Verse 10, that at the name of Jesus every knee should bow of those in heaven and those on earth and of those under the earth.
Niin että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimeen, niin taivaissa kuin maan päällä ja maan alla.
And verse 11, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father.
Ja jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra.
This is amazing.
Tämä on hämmästyttävä.
My favorite words in the Bible.
Minun sanat, joista pidän kaikkein eniten Raamatussa.
It is not these words, you go to a Greek dictionary and there are like 5 pages defining the word.
Ne eivät ole sanoja, jotka löytyy sieltä Kreikan sanakirjasta ja siinä on 5 sivua selitystä, mitä tämä sana tarkoittaa.
But in verse 9, therefore.
Vaan tämä sana, joka on jakeessa 9,
therefore,
sen tähden.
It's referring back to something.
Sen tähden sana viittaa siihen edellä sanottuun.
Because of his mindset.
Sen tähden, että hänellä on tällainen mielen asenne.
And because of what he did on the cross.
Ja sen tähden, mitä hän teki ristillä.
Taking the form of a servant.
Otti palvelijan muodon, orjan muodon. Ja oli kuuliainen.
Therefore God has promoted him.
Sen tähden Jumala on korottanut hänet.
And he has promoted him so that his name is above all other names.
Korottanut hänet ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman.
But wait a minute.
Hetkinen.
What does that mean?
Mitäs se tarkoittaa?
All other names.
Kaikkia nimiä.
I mean, he was the second person of the Trinity.
Hän oli kolminaisuuden toinen persoona.
How can you be promoted?
Kuinka sinut voidaan enää ylentää?
You can't go any higher than that.
Et voi enää mennä ylemmäksi kuin se.
You're part of the Trinity.
Olet osa kolminaisuutta.
You're divine.
Olet Jumala.
You're eternal.
Olet iankaikkinen.
But it speaks of his incarnation.
Mutta tämä puhuu hänen inkarnaatiosta.
Hebrews chapter 1.
Hebrealaiskirja luku 1.
What does it say?
Mitä se sanoo?
It says that for a little while.
Siinä sanotaan, että hetkeksi.
He was made lower than the angels.
Hänet tehtiin alhaisemmaksi kuin enkelit.
Meaning he became a man.
Ja se tarkoittaa sitä, että hänestä tuli ihminen.
But in his humanity,
mutta ihmisyydessään
he has been promoted.
Hänet on ylennetty.
He has been exalted.
Hänet on korotettu.
So that his name now, or his current name,
että hänen nykyinen nimensä
is above all these other names.
On korkeammalla kuin korkeammalla kaikkia muita nimiä.
It's in his humanity.
Ja tämä oli hänen ihmisyydessään.
This is absolutely fantastic.
Tämä on fantastista.
I'm overwhelmed.
Tämä hämmentää ja valtaa minut.
So how can we be humble?
Kuinka voisimme olla nöyriä?
We are not exactly born humble, are we?
Me emme oikeastaan synny nöyrinä.
But God knows what it takes to make us humble.
Mutta Jumala tietää, mitä vaaditaan siihen, että meistä tulee nöyriä.
It is a process.
Se on prosessi.
But it is a very, very fragile process.
Mutta se on hyvin hauras prosessi.
Because there is a possibility to turn bitter.
Koska samalla on myös mahdollisuus muuttua katkeraksi.
If we don't understand God's character and nature correctly.
Ellemme ymmärrä oikein Jumalan luonnetta.
But if we do understand God's process correctly.
Mutta jos ymmärrämme Jumalan prosessin oikein.
We become broken.
Meistä tulee murtuneita.
See how close these things are.
Ja huomatteko, kuinka lähellä nämä asiat ovat.
Bitterness and brokenness.
Katkeruus ja murtuneisuus.
I've seen people go through amazing things.
Olen nähnyt, kuinka ihmiset menevät ihmeellisiä asioita läpi, ja heistä tulee katkeria.
And I have seen people go through the same things.
Toisaalta olen nähnyt toisten menevän samanlaisia asioita läpi,
but they are broken.
Mutta heistä tulee murtuneita.
And this is really something very, very important.
Ja tämä on jotain todella tärkeää.
In Matthew 21, in closing.
Ja lopuksi Matteuksen luvussa 21.
Verses 1 to 11.
Jakeista 1-11.
Jesus is riding into Jerusalem.
Jeesus ratsastaa Jerusalemiin.
On Palm Sunday.
Tää on tää palmusunnuntai.
On a donkey.
Hän on aasin, ratsastaa aasilla.
And it's a prophecy from Zechariah 9:9.
Ja on tähän liittyy profeesia Sakarian kirjan 9. luvussa.
And we can read it in closing.
Luetaan se lopuksi.
Zechariah 9:9.
Eli siis Sakaria 9:9.
Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey.
Iloitse suuresti, tytär Sion. Huuda riemusta, tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee sinun luoksesi. Hän on vanhurskas, hän pelastaa. Hän on nöyrä, hän ratsastaa aasilla, aasintaman varsalla.
This is humility.
Tämä on nöyryyttä.
God in human form.
Jumala ihmisen muodossa.
Riding on a donkey.
Ratsastaa aasilla.
Coming to Jerusalem.
Ja tulee Jerusalemiin.
Being the king of the Jews.
Ja hän on juutalaisten kuningas.
Willing and ready and capable of setting up the kingdom.
Ja hän haluaa ja hän on valmis ja kykenevä siihen, että hän pystyy perustamaan valtakunnan.
He was not going to force it upon them.
Mutta hän ei tuonut sitä heille pakolla.
He allowed them to reject him.
Hän salli sen, että nämä ihmiset hylkäsivät hänet.
This is humility.
Tämä on nöyryyttä.
I think it's amazing to see what we see here in Philippians chapter 2.
Minusta on ihmeellistä tämä, mitä me näemme Filippiläiskirjan toisessa luvussa.
Some years ago I was in a Muslim country.
Muutamia vuosia sitten olin muslimimaassa.
And as we were evangelizing,
evankelioimme siellä,
I found out something.
Ja huomasin.
When we were talking about a forgiving God,
että kun puhuimme Jumalasta, joka antaa anteeksi,
when we were talking in terms of apologizing,
ja siitä, että pyydetään toisiltamme anteeksi,
it was understood and perceived as weakness.
Niin tämmöiset asiat ymmärrettiin heikkoutena.
What kind of God is that?
Minkälainen Jumala se tuollainen on?
A forgiving God.
Joka antaa anteeksi.
People who follow him are apologizing.
Ja ne ihmiset, jotka tuota Jumalaa seuraavat, niin pyytävät toisiltaan anteeksi.
It was not in their cultural thinking.
Ja tämmöinen ajatus ei ollut heidän kulttuurissaan.
But here it is in the culture.
Mutta täällä se on kulttuurissa.
I come from Sweden.
Tulen Ruotsista.
We always France and Sweden, we compete, you know, which is the most ungodly atheistic country in the world.
Ja Ranska ja me ranskalaiset ja ruotsalaiset kisailemme keskenämme, että kumpi meistä on ateistisempi valtio.
But in spite of that.
Mutta siitä huolimatta.
Forgiveness is considered to be a virtue.
Niin anteeksi antoa pidetään hyveenä.
And to apologize is considered to be something great.
Ja se, että pyytää anteeksi, niin sitä pidetään myös
and
hyvänä.
I believe that it comes from this thing here.
Uskon, että tämmöinen ajattelu pohjautuu tähän.
Our
täältä.
God.
Meidän Jumalamme.
The mindset of Christ.
Ja Jumalan mielen, Jeesuksen, Kristuksen mielenlaatu.
God becoming a man.
Jumala tuli ihmiseksi.
Submitting and obeying.
Ja alistui ja
dying on
totteli,
the cross.
Kuoli ristillä.
but he's now promoted.
Mutta nyt hänet on korotettu.
In his humanity.
Ihmisyydessään.
And we have a pattern here.
Ja tässä meillä on malli.
In John 13:17.
Johannes 13:17.
Jesus says.
Jeesus sanoo.
After he has washed the disciples' feet.
Sen jälkeen kun hän on pesyt opetuslastensa jalat.
Now you know.
Nyt te tiedätte.
But then he says.
Sitten hän sanoo.
Blessed are you if you do it.
Siunattu olet sinä, joka sen teet, joka näin teet.
Isn't that amazing?
Eikö se ole ihmeellistä?
I think it is.
Minusta se on.
So, we have a command.
Joten meillä on käsky.
To have the mind of Christ.
Että olkoon teillä se Kristuksen
We have a challenge.
Mieli. Meillä on haaste.
To serve one another.
Palvella toinen toistamme.
And we have a cheering.
Ja meillä on tämä hurraus.
Meaning.
Kannustus.
Encouragement.
Rohkaisu.
That there is promotion for those who do this.
Että ne, jotka näin toimivat, heidät korotetaan.
Heavenly Father, we thank you tonight.
Taivaan Isä, kiitämme sinua tänään.
We thank you for your amazing example.
Kiitämme sinua sinun ihmeellisestä esimerkistäsi.
Lord, we pray that you bless these thoughts.
Ja pyydämme, että siunaat nämä ajatukset.
In your precious name.
Sinun kalliissa nimessäsi.
Amen.
Amen.
Okay.
Ai sen takia tulit tänne Suomeen. Niin.
Kiitos pastori Mikael.
Thank you pastor Mikael.
Mahtava sukellus Kristuksen mieleen.
It was a great dive into the mind of Christ.